Auxilium, levavi oculos meos in montes, onde veniet auxilium mihi, auxilium meum ad Domino, qui fecit celum et terra, non det in commotionem pedem tuum, neque dormitet qui custodit te, ecce non dormitabit, neque dormient. Qui custodit Israel, Dominus custodit te. Dominus protectio tua, super manum dexteram tuam, per diem sol non muret te, neque luna per noctem. Dominus custodit te ab omni malo, custodiat animam tuam, Dominus custodiat introitum tuum et exitum tuum. Ex hoc nunc et usque in saeculum, gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Auxilium meum.